Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie antradienio rytą šventojo tėvo aukotas mišes, apie būsimą naują kardinolą, 98 metų arkivyskupą Lorisą Kapovillą, apie priartėjusią Vietnamo jėzuitų 400 metų sukaktį. Toliau mūsų laidoje žinios iš Lietuvos vyskupijų. Antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos skaitinius. Pirmosios Samuelio knygos pasakojimą apie vangų kunigą Elį, kuris nenoriai išklauso moters būsimosios Samuelio motinos prašymą, ir evangelisto Morkaus pasakojimą apie Jėzų ryštingai išvarantį netyras dvasias. Pirmajame skaitinyje matome Elį, vangų ir neuolų kunigą. Jis sėdi prie viešpaties šventyklos durų ir abejingai žiūri į moterį, kuri meldžia Dievą susilaukti sūnaus. Ši moteris meldėsi taip, kaip meldžiasi paprasti žmonės, kaip daugybė tų pamaldžių moterų, kurias sutinkame mūsų šventovėse, kalbėjo popiežius. O kunigas žiūri į ją su panieka ir sau galvoja, kad ši moteris ko gero apsvaigusi.
Quante volte il popolo di Dio si sente no ben voluto da quelli che devono dare testimonianza, no?
Kiek kartų Dievo tauta jaučia, kad jos nemyli tie, kurie turėtų liudyti. Krikščionys, pasauliečiai, kunigai, vyskupai. Vargšai žmonės nesugeba suprasti, kas jiems sakoma. Jiems reikėtų išklausyti teologijos kursą, kad ką nors suprastų. Vis dėlto šiam kunigui, apie kurį kalba šios dienos skaitinys, jaučiame tam tikrą simpatiją. Taip yra galbūt todėl, kad jis savo širdyje turėjo kunigišką patepimą. Kai moteris jam papasakojo visą savo situaciją, Elis jai tarė: eik ramybėje, Izraelio Dievas te suteikė tau, ko prašai. Šitaip apsireiškė jo kunigiškas patepimas. Tik gaila, kad jis jį buvo paslėpęs po savo tingumu ir drungnumu. Visai kitaip elgėsi Jėzus. Jis eina ieškoti žmonių, gydo sužeistas širdis. Žmonės matė ir stebėjosi, kasgi čia naujas mokslas su gale, girdime sakant šios dienos evangelijoje. Prašykime viešpatį, kad šie du skaitiniai padėtų mums mūsų krikščioniškame gyvenime, sakė popiežius Pranciškus. Nebūkime atvėsę kaip Elis, mokykimės uolumo iš Jėzaus.
Kardinolų kolegija pasipildys naujais nariais vasario 22 dieną. Popiežius Pranciškus sekmadienį pranešė vardus 19 vyskupų, kuriems skyrė kardinolišką tarnystę. Naujų kardinolų sąraše pirmauja italai, kurie papildytoje kardinolų kolegijoje pagal jau daugelį amžių nusistovėjusią tradiciją ir toliau sudarys skaitlingiausią tautinę kardinolų grupę. Iš 19 išrinktųjų 5 yra italai. Priminsime jų vardus: Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius; Lorenzo Baldisseri, vyskupų sinodo generalinis sekretorius; Beniamino Stella, kunigų kongregacijos prefektas; ir Gualtiero Bassetti, Perudžios arkivyskupas, kurie pagal amžių turi teisę dalyvauti konklavoje, o taip pat garbingo amžiaus arkivyskupas emeritas Loris Francesco Capovilla, kurį popiežius paskyrė kardinolu už ypatingus nuopelnus. Arkivyskupo Capovilla, buvusio popiežiaus Jono 23 asmeninio sekretoriaus skirimas kardinolu, gali kelti nuostabą ypač dėl jo garbingo amžiaus. Šiemet, spalio 14-ąją, būsimam kardinolui sukanka 99. Be to, naujos tarnystės suteikimas šiemet sutampa su dar vienu svarbiu kardinolo gyvenime įvykiu. Atvelykio sekmadienį, balandžio 27-ąją, palaimintasis popiežius Jonas 23-asis bus paskelbtas bažnyčios šventuoju, kartu su palaimintuoju Jonu Pauliumi II. Po Jono 23-ojo mirties arkivyskupas Capovilla be atsakingų pareigų Italijos bažnyčioje daug pasidarbavo popiežiaus Jono 23-ojo atminimo į amžinimui. Per pastaruosius kelis dešimtmečius jis yra parengęs ne vieną svarbų veikalą apie Angelo Giuseppe Roncalli Joną 23-ąjį, kurio pontifikatas bažnyčiai atvėrė naują atsinaujinimo laikotarpį. Atsinaujinimą ypač popiežius Pranciškus yra iškėlęs kaip savo viso veikimo pagrindinį siekį. Arkivyskupas Capovilla taip pat dabar, nepaisant senyvo amžiaus, nenuilstamai rašo ir tvarko atsiminimus, komentuoja istorikų ir biografų žinias apie Vatikano antrąjį susirinkimą sušaukusi popiežių. Būsimasis kardinolas arkivyskupas Capovilla jau keletą dešimtmečių gyvena popiežiaus palaimintojo Jono 23-ojo gimtinėje Sotto il Monte, šiaurės Italijos, Bergamo provincijoje. Tiesa, miestelis dabar pagal būsimą šventąjį pavadintas Sotto il Monte Giovanni XXIII. Arkivyskupą, vos išgirdusi žinę, kad yra skiriamas kardinolu, pašnekino Vatikano radijo bendradarbis. Štai kaip paskirimą priėmė ir įvertino 99-uosius einantis arkivyskupas Loris Francesco Capovilla, kuris pagal amžių yra trečias vyriausias vyskupas pasaulyje. Ir netrukus tapęs kardinolu bus vyriausias kardinolų kolegijos narys. Žinia mane pasiekė visiškai nelauktai. Esu labai prisirišęs prie popiežiaus asmens. Nuo jaunystės laikų Venecijos kunigų seminarijoje taip mane išauklėjo. Prisirišau ne tik jausmais, tačiau protų ir mažais veiksmais, kuriuos stengiausi atlikti per savo jau labai ilgą gyvenimą ir 74 kunigystės metus. Man paskirimas buvo visiška staigmena. Apstulbau, pasakojo Vatikano radijui paskirtasis kardinolas Loris Capovilla. Apstulbau ir pasakiau, noriu ir aš pakartoti tai, ką paskutinis iš Bergamo kilęs kardinolas, Gustavo Testa, įrašė į savo herbo skydą, vien tavo malonė.
Sola grazia tua. Se avete fatto questo riconoscimento, se è venuto anche questa creazione come un raggio di luce sul tramonto della mia vita, lo devo solo alla bontà.
Jei šitaip mane įvertino, jei šis paskirimas mane pasiekė kaip šviesos spindulys gyvenimo saulėlydyje, už tai galiu dėkoti tik popiežiui Jonui už jo pavyzdį ir šventumą, ir popiežiui Pranciškui už jo gerumą ir meilę. Mano senuko kunigo asmenyje šventasis tėvas panoro pagerbti visus pačius nuolankiausius, tyliai tarnaujančius kunigus. Visuomet laikiau save Dievo darbininku ir jaučiausi kaip mažiausias iš mažiausių. Tarnavau ir kol Dievas norės toliau tarnausiu, mylėsiu ir tikėsiu žmonijos šeimos vienybę, kalbėjo būsimasis kardinolas Loris Francesco Capovilla. Arkivyskupą po popiežiaus Jono 23-ojo mirties 1963 metais popiežius Paulius VI pirma paskyrė Kietį arkivyskupų metropolitu, o po kelerių metų perkėlė į Loreto šventovę, kur 17 metų ėjo ganytojines Loreto prelato pareigas.
Nuo sausio 18 dienos Vietnamo jėzuitai ir jų draugai švęs jubiliejinius metus, kurie skirti 400 metų sukakčiai nuo pirmųjų jėzuitų misionierių atvykimo paminėjimui, praneša Prancūzijos misionierių žinių agentūra EDA. 1615 m. sausio 18 dieną centrinėje Vietnamo dalyje esančiame Hoi An uoste išsilaipino du jėzuitai ir trys juos lydėję krikščionys japonai. Visi jie atvyko iš Japonijos, kurios valdovas 1614 metais nurodė ištremti misionierius ir pradėjo krikščionių persekiojimą. Vėliau atvyko kiti jėzuitai, tarp kurių Kristofo, Bori ir Aleksandr Rodas. Bori parengė pirmąjį išsamų vietnamiečių gyvenimo ir kultūros aprašymą, tačiau istorijoje geriausiai žinomas Rodas. Jis yra dabartinės vietnamiečių naudojamos rašto sistemos, lotynišką alfabetą papildžius ir pritaikius vietnamiečių kalbos garsams kūrėjas. Ši sistema vadinama Kuok Ngu greitai išpopuliarėjo ir buvo naudojama mokyklose, o nuo praėjusio amžiaus vidurio galutinai pripažinta nacionalinė. Rodas buvo nepaprastai gabus kalboms ir uolus evangelizuotojas. Šaltiniai liudija, kad mažiau nei po 6 mėnesių jis jau pamokslavo vietnamiečių kalbą ir per 3 metus atvertė kelis tūkstančius asmenų iš įvairių socialinių luomų. Iš Hoian misionierius nuvyko į Hanojų ir čia bendravo su valdovu Trinh Trang. Tačiau čia kilo konfliktas dėl jo pamokslų poligamijos tema. 1630 metais misionierius buvo vėl ištremtas, prie to prisidėjus valdovo sugalovėms ir patarėjams, kurie skleidė gandus, kad jis yra šnipas. Jėzuitas grįžo į portugalų kontroliuojamą Makao koloniją, perplaukęs į Romą išleido vietnamiečių lutynų portugalų žudyną. Jėzuitai nebuvo pirmieji misionieriai Vietname, šaltiniai liudyje, kad dar 1533 metais viename regione veikė misionierius iš vakarų. 16 amžiuje atvyko keli misionieriai dominikonai ir pranciškonai, tačiau jėzuito misija buvo viena iš svarbiausių. Kaip rašoma Vietnamo jėzuitų pranešime, jubilėjiniai metai skirti paminėti istoriniai sukakčiai, tačiau dar labiau pačių jėzuitų ir tų, kurie praktikuoja ar simpatizuoja jėzuitų dvasingumui, vidiniam atnaujinimui. Jubilėjiniai metai baigsis 2015 sausio 18-ąją.
Žinios iš Lietuvos. Sausio 13-ąją iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje, minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, Kauno arkivyskupu Sigitui Tamkevičiui, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisės, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos steigėjui bei redaktoriui buvo įteikta 2013 metų laisvės premija. Seime taip pat buvo atidaryta laisvės premijos laureatui skirta paroda Tiesa išlaisvina, kurioje fotografijomis, kitais eksponatais, ypač susijusiais su Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidimu, originaliais numeriais, platinimo priemonėmis, KGB bylų medžiaga, atspindima arkivyskupo ir jo bendražygių bei talkininkų, drąsi veikla, tiesos žodžiu kovojant už tikėjimo ir sąžinės, tėvynės laisvę sovietmečiu. Iškilmingame Seimo posėdyje, kaip svečiai dalyvavo ir Lietuvos vyskupai, arkivyskupo bendražygiai ir bendradarbiai, kalbą pasakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius padėkos žodyje, be kita ko kalbėjo. Kai 1972 metais pradėjome leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, tikrai neatėjo mintis, jog nepraeis ne 30 metų ir Lietuva bus laisva. Galutinė pergalė visada būna tiesos ir laisvės pusėje. Prieš 23 metus tą kovą laimėjome, sakė arkivyskupas. Apie šeštadienį sausio 11-ąją Lietuvos Seime vykusi kitą svarbų renginį praneša mūsų bendradarbė Lina Kiršaitė.
Sausio 11 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vyko Krikščionių forumo konferencija Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas. Konferenciją organizavo Krikščioniško pilietinio veikimo forumo nariai vilniečiai, dalyvavo daugiau nei 100 žmonių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio. Konferenciją vedė forumo koordinatorius bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius daktaras Andrius Navickas. Pirmoje dalyje pasisakė daktaras Andrius Navickas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, Lietuvos stačiatikių kunigas Eugenijus Rudenko, tikėjimo žodžio bendruomenės atstovė 4 vaikų mama Sonata Aleksandravičienė, kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis, europarlamentaras Algirdas Saudargas, Krikščionių bendruomenės Panevėžio vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, Gerosios naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius. Antroje konferencijos dalyje dalyviai pasiskirstė į 4 darbinės grupės – gyvybės kultūros ugdymo, teisinės gyvybės apsaugos, pagalbos į krizę patekusiems ir mokslininkų. Po 1,5 valandos darbinės grupės vėl susitiko Konstitucijos salėje ir aptarė diskusijose apibendrino rezultatus. Iškelta daug uždavinių. Reikia įtraukti tėvus, kalbant apie lytiškumą, kalbėti apie Jono Pauliaus II kūno teologiją, kurti tarpusavio informavimo tinklus, reaguoti į iškilusias aktualijas, domėtis krikščioniškų socialinių mokymų, aktyviai reaguoti į politikų pasisakymus apie gyvybės kultūrą. Reikėtų daugiau kalbėti apie priklausomybių pavojus ir būdus padėti juose atsidūrusiems žmonėms. Teisinės gyvybės apsaugos grupė atkreipė dėmesį į artėjančius Europos parlamento rinkimus. Didžiausia grėsmė dabar – lygių galimybių įstatymas, nes jį priėmus valstybė negalėtų teikti jokių pozityvių skatinimų šeimai. Čia reikia mobilizacijos. Taip pat reikėtų reaguoti į vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus. Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas – čia reikėtų forumo pagalbos. Dar reikės šiais metais atkreipti dėmesį į civilinio kodekso pakeitimus dėl partnerystės įteisinimo. Konferencijos dalyviai paraginti pasirašyti po peticiją prieštaraujančią Estrelos rezoliucijai, dėl kurios gali vykti balsavimas sausio 16 dieną. Pabaigoje dalyviai susirinko Seimo Jono Pauliaus II koplyčioje, kur generalinis superintendentas Tomas Šernas pravedė maldą ir visi susikibę rankomis meldėsi Tėve mūsų. Vatikano radijui Lina Kiršaitė.
Lietuvos vyskupai kreipėsi į Seimą dėl jame svarstomos azartinių lošimų įstatymo naujos redakcijos. Didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasekmės prasilenktų su rūpeščiu dėl moralės ir vertybių, rašo vyskupai. Dvasinė ir psichologinė tautos sveikata yra mūsų visų bendras reikalas, o kaip žinia, azartiniai lošimai visokeriopai luošina žmogų. Galiojantis azartinių lošimų įstatymas turėtų būti tobulinamas, rūpinantis moralinėmis vertybėmis ir žmonių dvasinė sveikata, ypač saugant nepilnamečius asmenis. Sakoma, vyskupų kreipimėsi į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir dar viena mums ypatingai maloni žinia. Sausio 11-ąją istorinėje prezidentūroje Kaune įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos 1998 metais įsteigta Stasiui Lozoraičiui atminti skirta premija. Šios premijos 16-ųjų laureatu šiemet tapo Lietuvos katalikų bažnyčios informacijos centro leidinio bažnyčios žinios redaktorius, taip pat ir Vatikano radijo ilgametis bendradarbis Kastantas Lukėnas. Premijos įteikime dalyvavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo: daugiau kaip 20 metų esame artimi bendradarbiai. Mačiau Kastantą darbštų, nešantį tikėjimą, viltį. Tai žmogus, kokių šiandien labai reikia Lietuvai. Tamsos daug ir jį gali slėgti, tad kiekvienas žmogus nešantis šviesos žiburį yra labai brangus.
Visuomet dėkokime Dievui visų pirma už jo kantrybę ir gailestingumą. Parašė Twitterio socialinio tinklo bendruomeniai popiežius Pranciškus. Šventojo tėvo žinutė sausio 14 dieną paskelbta taip pat Vatikano radijo Facebook'e.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.